Θα διαβάσουμε ένα ψαλμό που έχει σχέση με τη δόξα του Θεού. Όμορφος είναι ο 24. Ο 24 ψαλμός μας λέει «Του Κυρίου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει η οικουμένη και όσοι μένουν σε αυτήν. Αυτό στα νερά πάνω τη θεμελίωσε και στα ποτάμια πάνω τη στερέωσε. Ποιος μπορεί να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και ποιος στον Άγιο του τον τόπο να σταθεί. Καθένας που τα χέρια του δεν έπραξαν κακό και καθαρή είναι η καρδιά του. Όποιος δεν επιδόθηκε σε μάταια πράγματα, ούτε ορκίστηκε με δόλο για το διπλανό του. Αυτός θα λάβει ευλογία από τον Κύριο και δικαιοσύνη από τον Θεό του που τον σώζει. Αυτή είναι η γενιά που τον ζητάει και λαχταράει την παρουσία του ο Ιακώβ. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος ο κρατεός και ο ισχυρός, ο Κύριος ο δυνατός στον πόλεμο. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος του σύμπαντος, αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Δόξα στο Άγιο όνομά του. Αδελφοί μου, πριν έχουμε κάποια αιτήματα με λίγες προσευχές, ας δοξάσουμε τον Θεό μας. Θα προσευχηθώ να δοξάσουμε τον Θεό, να τον ευχαριστήσουμε γιατί κάθεται στο θρόνο της αγιότητός του και σήμερα και εξουσιάζει τα έθνη. Και αυτό το έθνος το δικό μας το εξουσιάζει και το βλέπει. Και θα δεηθούμε για το δικό μας έθνος ο Θεός να στηρίζει και να κατευθύνει με τη δική του βουλή την κυβέρνησή μας. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αγαπάς, γιατί τα ελέη σου και η χάρη σου μένουν στον αιώνα. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε το Άγιο όνομά σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ πραγματικά διοικείς όλη αυτή τη δημιουργία. Με ένα λόγο σου την έχεις κάνει, την έχεις δημιουργήσει και με ένα λόγο σου τη συντηρείς. Σε ευχαριστούμε γιατί βλέπουμε τόσο όμορφα και αρμονικά όλη αυτή τη δημιουργία τη δική σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις βάλει σε αυτό τον πλανήτη γη. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε πάρα πολύ γιατί εσύ πραγματικά βλέπεις κάθε έθνος και το δικό μας έθνος το βλέπεις και θέλουμε την ώρα αυτή να δεηθούμε πάνω στο έθνος μας, να δεηθούμε πάνω στην κυβέρνησή μας, την καινούργια, να δεηθούμε και να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά διοικούν και να ζητήσουμε μέσα από την διοίκηση που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί να εκπληρώνονται τα θελήματά σου και οι βουλές σου και η βασιλεία σου να δοξάζεται στον τόπο μας. Πατέρα, προστάτευσε το έθνος μας από τις επιβουλές του εχθρού. Θέλουμε να δώσεις ώστε ο δικός σου λόγος να ανοίξουν οι θύρες οι δικές σου οι πνευματικές και να τρέχει άφθονος μέσα στον τόπο μας και ζητάμε αυτός ο λόγος να πέσει σε κάθε ελληνική καρδιά, σε κάθε συμπατριώτη μας και να γνωρίσουν την αλήθεια πραγματικά. Ζητάμε, Κυρία μας, επίσης να δώσεις ώστε οι άνθρωποι αυτοί που μας κυβερνούν να έχουν φόβο δικό σου, σεβασμό στο πρόσωπό σου, στο λόγο σου, στις αρχές της βίβλου. Και ζητάμε να ψηφίζονται νόμοι που θα είναι σύμφωνοι με τις αρχές και τις βουλές της δικές σου. Πατέρα ουράνια, ζητάμε ακόμα και η Εκκλησία δική σου στη χώρα μας, η πιστή δική σου, να είμαστε το δικό σου κανάλι που θα προσευχόμαστε και θα δεόμαστε σε σένα, ώστε ο τόπος αυτός να έχει ανθρώπους που θα κυβερνούν και να έχουμε ησυχία και ηρεμία στον τόπο μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Άγιος Θεός. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Παντοκράτορας και Παντοδύναμος Θεός. Σε σένα εμπιστευόμαστε. Στο όνομα του Κυρίου μας Χριστού. Αμήν. Αμήν. Το θέμα θα είναι γιατί αξίζει να είμαστε μαθητές του Χριστού. Και θα έχουμε λίγες σκέψεις και μετά θα έχουμε συζήτηση. Λίγο να το κάνουμε ενδιαφέρον. Θα διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 14ο κεφάλαιο, ανοίξτε αν θέλετε στη σελίδα 109 στην μετάφραση, 109 στην Καινή Διαθήκη στη μετάφραση, για να καταλαβαίνουν και τα νέα παιδάκια. 109 στη μετάφραση της Καινής Διαθήκης. Κατά Λουκάν κεφάλαιο 14, εδάφιο 25 μέχρι το τέλος, εκεί μιλάει για την μαθητεία. Σελίδα 109. Μαζί με τον Ιησού βάδιζε πολλής λαός και εκείνος τράφηκε και τους είπε Αν κάποιος έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μάνα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδερφούς του και τις αδερφές του, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από εσάς που θέλει να κτίσει ένα πύργο δεν θα καθίσει πρώτα να υπολογίσει την δαπάνη για να δει αν του φτάνουν τα χρήματα να τον τελειώσει, και αυτό ώστε όταν βάλει το θεμέλιο και δεν μπορεί να τελειώσει το έργο, να μην αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να κτίζει αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ποιος βασιλιάς πάλι ξεκινάει να κάνει πόλεμο με άλλον βασιλιά χωρίς πρώτα να καθίσει να σκεφτεί αν μπορεί με 10.000 άντρες να αντιμετωπίσει αυτόν που του επιτίθεται με 20.000. Αν δεν μπορεί, στέλνει μεσολαβητές όταν ακόμη ο άλλος είναι μακριά και ζητάει διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Έτσι λοιπόν, κανείς από εσάς δεν μπορεί να είναι μαθητής μου αν δεν απαρνηθεί όλα του τα υπάρχοντα. Το αλάτι είναι καλό. Αν όμως χάσει την αρμύρα του, με ποιον τρόπο θα την αποκτήσει πάλι? Δεν κάνει ούτε για χώμα ούτε για κοπριά. Το πετάνε. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Αμήν. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στην καρδιά μας. Ξέρετε ότι τον 15ο κάπου εκεί αιώνα, προς το τέλος του 15ου αιώνα, ζούσε στην Γερμανία ένας δάσκαλος που ήταν πολύ πλούσιος, μας λέει η ιστορία, Ιωάννης Τρεμπόνιος. Ξέρει κανείς για τον Ιωάννη Τρεμπόνιο? Ο άνθρωπος αυτός ήταν, σεβότανε τους μαθητές του καθώς έμπαινε στην τάξη, μας λέει η ιστορία, και μάλιστα έβγαζε και το καπέλο του όταν τους μιλούσε. Και έλεγε ότι από αυτούς τους ανθρώπους που έχω τώρα μαθητές, κάποιοι θα γίνουν επιστήμονες και σοβαροί επιστήμονες. Ο Ιωάννης Τρεμπόνιος ήταν ο δάσκαλος του Μαρτίνου Λούθυρου και δεν έπεσε έξω, έτσι. Μια άλλη ιστορία μας λέει ότι κάποιος διάσημος σοφός στην αρχαιότητα ήταν πολύ καλός δάσκαλος, αλλά ήταν πολύ ακριβός αυτός, έπαιρνε πολλά λεφτά. Κάποιο φτωχό παιδάκι πήγε και τον είπε, δάσκαλε, θέλω να έρθω σε σένα, γιατί είσαι καλός δάσκαλος. Τον είπε όμως, τι θα μου δώσεις από λεφτά? Λέει, δεν έχω λεφτά, τον εαυτό μου τον ίδιο. Λέει ο δάσκαλος, εντάξει, θα τον πάρω και θα τον διαμορφώσω όπως πρέπει. Αδελφοί μου, ο Χριστός ζητάει τον δικό μας τον εαυτό να τον πλάσει, να τον κάνει ένα δικό του παιδί πραγματικό. Και μάλιστα λέει ο Παύλος, δεν ζητάω τα δικά σας, και θα το δούμε και αργότερα, αλλά εσάς τους ίδιους. Γιατί λοιπόν αξίζει να είμαστε μαθητές του Χριστού? Τρία σημεία θα δούμε μέσα από αυτή την περικοπή την όμορφη του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Το πρώτο είναι να απαρνηθούμε τα πάντα για τον Χριστό. Το δεύτερο είναι να μισήσουμε τη ζωή μας για τον Χριστό. Το τρίτο είναι να σηκώνουμε το σταυρό μας για τον Χριστό. Ξέρετε ότι ο πραγματικός μαθητής του Χριστού έχει κόστος. Κοστίζει να είμαστε μαθητές του. Ο κάθε μαθητής του Χριστού, αδελφοί μου, πρέπει να είναι πιστός. Δεν νοείται μαθητής Χριστού να μην έχει πιστέψει, να μην εμπιστεύεται στον Χριστό. Βέβαια, ο κάθε πιστός, ανάποδα, δεν είναι μαθητής. Μπορεί να είσαι πιστός, αλλά να μην είσαι μαθητής. Ο μαθητής του Χριστού πηγαίνει στο σχολείο του Χριστού κάθε μέρα και ποτέ αυτό το σχολείο δεν τελειώνει. Η φίτηση δεν τελειώνει. Εδώ βλέπετε στην περικοπή πολύ όμορφα, τους λέει ο Χριστός, κάποιος θέλει να οικοδομήσει, έχει ένα οικόπεδο και θέλει να κάνει ένα πύργο, ένα κτίριο, ένα σπίτι. Έβαλε τα θεμέλια, δεν είχε λεφτά να τελειώσει. Και έρχονται οι άλλοι και τον κοροϊδεύουν. Κοίταξε αυτός, τα θεμέλια έβαλε, δεν έχει λεφτά. Δεν τον κόστησε τίποτα. Κάποιος άλλος λέει ότι ένας βασιλιάς είχε 10.000 στρατό και πάει να πολεμήσει με κάποιον άλλο με 20.000. Και τι θα κάνει? Μπορεί να το κάνει αυτό? Και κοιτάζει να κάνει διαπραγματεύσεις, να κάνει για ειρήνη και να μην πολεμήσει. Ξέρετε, αυτό ήθελε να δείξει ο Χριστός μας, ότι η μαθητεία στον Χριστό έχει κόστος. Κοστίζει, αδελφοί μου, η ζωή του Χριστού. Κοστίζει να είμαστε δικοί του πιστοί και μάλιστα δικοί του μαθητές. Ο μαθητής του Χριστού πρέπει να πιστεύει στον Χριστό. Ιωάννης 3:36 λέει: «Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον». Αυτός που πιστεύει στον Χριστό έχει αιώνια ζωή. Να ακολουθεί τον Χριστό. Λουκάς 9:23. «Έλεγε δε προς πάντας, ή της θέλει ο πίσω μου έρχεστε, αρνηστάστε αυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού». Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να αρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώνει το σταυρό του. Κάθε μέρα λέει κιόλα, εδώ ο Λουκάς. Κάθε μέρα. Να υπακούει στον Χριστό. Ιωάννης 14:21. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με». Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, αυτός με αγαπάει. Να μαρτυρεί για τον Χριστό. Πράξεις 1:8, γνωστό εδάφιο. «Αλλά λείψεστε δύναμην, επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, και έσεστε μου μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ και λοιπά και η Ιουδαία». Όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, μόλις πριν αναλυφθεί ο Χριστός, τους είπε: «Θα είστε μάρτυρες δικοί μου. Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα σας δώσει δύναμη». Και πράγματι, αν δούμε την ιστορία στις πράξεις, έτσι έγινε. Ο Διωγμός τους πήγε πρώτα στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία, τη Σαμάρια και στα Έσχατα, πιο κάτω τα κεφάλαια. Να κατοικεί ο Χριστός στον μαθητή. Γαλάτας 2:20 που λέει: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει διεν εμή ο Χριστός». Δεν ζω, λέει ο Παύλος, για τον εαυτό μου. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Να μένει εν Χριστώ. Δεν πειράζει, τα παιδιά σ' ακούνε και λίγο κείμενο. Κάνει καλό. Να μένει εν Χριστώ. Ιωάννης 15:4 που λέει: «Ότι μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν, καθώς το κλίμα ου δύναται καρπών φέρει». Μείνετε μέσα μου και εγώ μέσα σας. Να αναμένει τον Χριστό. Φιλιππισίους 3:20. «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησού Χριστόν». Δεν έχουμε πολίτευμα εδώ κάτω στη γη. Είναι στον ουρανό το πολίτευμα και περιμένουμε να δεχθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αδελφοί μου, ο μαθητής του Χριστού πρέπει να προσεύχεται ως παιδί, πάτερ ημών, ως προσκυνητής, αγιαστήτω το όνομά σου, ως υπήκος, ελθέτω η βασιλεία σου, ως υπηρέτης, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ζητιάνος, τον άρτον ημών των επιούσουν δώσει μην σήμερον, ως αμαρτωλός και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήκαμε, είναι στο κείμενο, τις οφειλέτες ημών, και ως αβοήθητος και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού. Να απαρνηθούμε λοιπόν τα πάντα για τον Χριστό, να μισήσουμε τη ζωή μας για τον Χριστό, να σηκώνουμε το σταυρό μας για τον Χριστό. Αδελφοί μου, πόσο τρομερή και υπερβολική είναι αυτή η πρόκληση. Εάν αυτός που καλεί είναι ένας άνθρωπος, σημασία δεν θα δώσουμε. Αλλά εάν καλεί ο ίδιος ο Θεός, πώς θα ανταποκριθούμε? Για να δούμε το πρώτο. Να απαρνηθούμε τα πάντα για τον Χριστό. Λουκάς 14:33. Ούτως λέει το κείμενο, ουν πας εξ ημών, ως ουκ αποτάσσεται πάσιν της εαυτού υπάρχουσιν. Δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όποιος λέει δεν μένει μακριά από κάθε υπάρχον δικό του, από τα γη είναι αυτά αγαθά, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Δεν λέει ότι να μένουμε στον δρόμο, έτσι. Έχει σημασία από το να είμαστε κολλημένοι στα γη είναι αγαθά. Στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητό μας, στο εξοχικό μας. Όχι. Ο Θεός μας τα δίνει για τη δική του ευλογία. Για να δούμε και τρία εδάφια ακόμα. Ματθαίος 4:20, εκεί καλεί τους μαθητές του, ο Σίμων Πέτρος και ο Ανδρέας, λέει το Ματθαίος 4:20, «Οι δε ευθέως αφέντες στα δίκτυα ακολούθησαν αυτό». Αμέσως λέει αφήσαν τη δουλειά τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Για να δούμε δύο εδάφια μετά, Ματθαίος 4:22, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης που τους καλεί, λέει: «Οι δε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτόν ακολούθησαν αυτό». Αυτοί τι κάνανε? Αφήσανε τη δουλειά τους, αφήσανε και τον πατέρα τους, το πατρικό σπίτι, και ακολούθησαν τον Χριστό. Και ο Ματθαίος ο Τελώνης τι έκανε? Λουκάς 5:28. «Και κατά λοιπόν πάντα αναστάσει ακολούθησε αυτό». Άφησε ό,τι παλιό είχε. Τον είπε: «Ακολούθησέ με». Άφησε ό,τι παλιό είχε και ακολούθησε τον Χριστό. Άρα το πρώτο είναι να απαρνηθούμε τα πάντα για τον Χριστό. Το δεύτερο είναι να μισήσουμε την ζωή μας για τον Χριστό. Και μας λέει το εδάφιο Λουκάς 14:26, «Ή της έρχεται προς εμέ και ου μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα κλπ. Κλπ. Ακόμα και την ψυχή του». Δηλαδή, ο Χριστός θέλει να μισήσουμε τους πάντες. Δεν εννοεί να τους μισήσουμε τους δικούς μας. Εννοεί η αγάπη μας στον Χριστό θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε η αγάπη προς τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας κλπ. Κλπ. Ακόμα και στην ψυχή μας, δηλαδή και στον χαρακτήρα μας, θα φαίνεται ότι είναι μίσος. Για να δούμε και τρία εδάφια ακόμα. Μάρκος 10:50 είναι ο Βαρτίμος ο τυφλός. Εκεί λέει, ο δε αποβαλών το ημάτιον αυτού αναπηδή σας ήλθε προς τον Ιησούν. Και αυτός πήρε ό,τι παλιό είχε, το διώξε από πάνω του. Ακόμα και το παλιό ρούχο και με πηδηματάκια πήγε στον Χριστό. Για να δούμε το Βαρνάβα τον Κύπριο τι έκανε. Πράξεις 4:37. Υπάρχοντος αυτό αγρού, πολύ σας είναι και το χρήμα και έθηκε προς τους πόδας των Αποστόλων. Είχε ένα χωράφι άνθρωπος αυτός. Το πούλησε και το πήγε τα χρήματα στα πόδια των Αποστόλων. Ήταν τότε η Αποστολική περίοδος που έπρεπε η Εκκλησία του Χριστού να στηριχθεί, να μεγαλώσει. Και ένα ακόμα εδάφιο, Φιλιππισίους 3:8. Εκεί μας λέει ο Απόστολος Παύλος, «Και ηγούμε πάντα ζημίαν είναι δια των υπερέχων της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου». Όλα τα θεωρώ ότι είναι τίποτα, ότι είναι ζημία για το υπερέχον, για αυτό που αξίζει πραγματικά για τον Κύριο, Κύριο Ιησού Χριστό. Το τρίτο λοιπόν είναι να βαστάζουμε τον σταυρό μας για τον Χριστό. Το εδάφιο Λουκάς 14:27 μας λέει, «Ώστις ου βαστάζει τον σταυρό αυτού και έρχεται ο πίσω μου δύνατοι είναι μου μαθητές». Αυτός που δεν βαστάζει κάθε μέρα να σηκώνει τον σταυρό του και να έρχεται πίσω από μένα, λέει ο Χριστός, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Β' Κορινθίους 12:7 είναι ο σκόλοπας του Αποστόλου Παύλου και λέει, «Και την υπερβολή των αποκαλύψεων, για να μη υπεραίρομαι, εδόθη μη σκόλοπ στη σαρκή άγγελος σατανά, για να με κολαφίζει να μη υπεραίρομαι». Του δώσε ο Θεός ένα σκόλοπα, για να μην έχει τη μύτη του ψηλά, λέει. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Και να με θυμίζει αυτό για να μην είμαι συνέχεια υπερήφανος. Για τον σκόλοπα υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι ήταν πραγματικά μια αρρώστια των ματιών του. Λένε ότι ο Παύλος υπέφερε από τα μάτια του. Η άλλη ερμηνεία ήταν ότι υπήρχαν διάφοροι ψευδοδιδάσκαλοι που του κάναν δύσκολη τη ζωή στο έργο του Θεού. Υπάρχουν και οι δύο ερμηνείες. Διαλέξτε και πάρτε. Στους Εβραίους 10:34 λέει ότι «Και γάρ της δεσμής συνεπαθήσατε και την αρπαγήν των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Γινώσκοντες έχινε αυτούς Κρήτο να υπάρξει και μένουσα». Αυτούς τους ανθρώπους ήρθανε, λέει, και τους κλέψανε τα υπάρχοντα και πιθανόν να μείνανε σε ένα σπίτι που ήταν άδειο ή στο δρόμο. Και όμως είχανε μεγάλη χαρά, λέει, γιατί πραγματικά είχανε μια ύπαρξη πολύ καλύτερη, δηλαδή την αγάπη του Θεού και μια ύπαρξη την αγάπη του Θεού που μένει. Και για τον Μωυσή Εβραίους 11:26 που λέει ότι «Μίζων απλού τον ηγησάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού απέβλεπε γάρ εις τη μισθαποδοσία». Ο Μωυσής δεν ήθελε τον πλούτο της Αιγύπτου που ήταν πολύ πλούσια η Αιγύπτος, αλλά απέβλεπε να ντροπιάζεται για τον Χριστό που τον αγαπούσε πραγματικά και απέβλεπε στην απόδοση του μισθού του, την πνευματική έτσι απόδοση μισθού, τη μισθαποδοσία αυτό σημαίνει. Αδελφοί μου, γιατί αξίζει να είμαστε μαθητές του Χριστού? Το πρώτο είπαμε να απαρνηθούμε τα πάντα για τον Χριστό. Το δεύτερο να μισήσουμε τη ζωή μας για τον Χριστό. Το τρίτο να βαστάζουμε το σταυρό μας για τον Χριστό. Κάθε ένας που δεν τάσεται μακριά, δεν αφήνει στην άκρη τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Εάν κάποιος έρχεται προς εμένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του κλπ. Κλπ. Ακόμα και την ίδια του τη ζωή, την πνοή, το χαρακτήρα του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και το τρίτο, αυτός που δεν βαστάζει τον σταυρό του κάθε μέρα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το παράδοξο εδώ είναι όχι η πρόσκληση του Χριστού, αλλά η ανταπόκριση του πιστού. Πώς θα ανταποκριθεί ο πιστός? Εκατομμύρια πιστοί αφιέρωσαν τα πάντα για τον Χριστό. Πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα, βάσταξαν το σταυρό τους καθημερινά και ακολούθησαν τον Χριστό. Γιατί? Καθένας άφησε κάτι διαφορετικό, όμως όλοι τα άφησαν όλα για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και εδώ να πούμε το εδάφιο Β' Κορινθίους 12:14. «Ιδού τρίτον, λέει, τούτο ετοίμος, λέει ο Παύλος, τρίτη φορά έρχομαι προς εσάς, και δεν σας επιβαρύνω, αλλά δεν ζητώ τα δικά σας, ζητώ εσάς. Αυτό θέλει ο Χριστός. Δεν θέλει τα δικά μας. Θέλει εμάς τους ίδιους. Θέλει εμείς οι ίδιοι να πάμε με άδεια χέρια και να του πούμε, Χριστέ μου, είμαστε οι δικοί σου πιστοί. Θέλουμε να είμαστε κάθε μέρα οι μαθητές σου. Εμείς για να τον ακολουθήσουμε πιστά θα αφήσουμε τη σάρκα με τις επιθυμίες, θα αφήσουμε το εγώ μας με τις επιδιώξεις, θα αφήσουμε τους τρόπους της πρώτερης, της πριν ζωής μας που ήμασταν με τον κόσμο, θα αφήσουμε τον κόσμο και το αμαρτωλό σχήμα του. Πραγματικά, ο Χριστός στους μαθητές του δεν έδωσε υποσχέσεις δόξας, πλούτου, ευμάρειας, δηλαδή πολλά χρήματα. Τους προετοίμασε για διωγμούς, για δυσκολίες, για στενοχώριες, για θλίψεις. Ο Χριστός στους μαθητές του που κάλεσε ήταν όλοι τους ταπεινοί άνθρωποι με απλές δουλειές καθημερινές και με απλές συνήθειες καθημερινές. Άμα δούμε, ίσως μόνο ο Λουκάς από τους 12 ήταν ο γιατρός, θα λέγαμε επιστήμονας. Οι άλλοι ήταν ψαράδες, κάποιοι είχαν και το τελώνιο, δεν ξέρουμε αν ήξερε και οικονομικά, ίσως ο Ματθαίος ναι. Πάντως ήταν απλοί άνθρωποι. Αδελφοί μου, ο Χριστός μας προσκαλεί όλους να γίνουμε μαθητές Του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε πιστοί, καλό είναι και όμορφο και ευλογημένο να είμαστε μαθητές. Δεν έδιωξε κανέναν από τους 12 μαθητές, ο Ιούδας μόνος του έφυγε για να τον προδώσει. Για να πάρει ίσως τα 30 αργύρια, τα οποία οι ιστορικοί και οι ερμηνευτές και οι ερευνητές μας λένε ότι είχαν μια αξία περίπου σημερινή 11 με 12 χιλιάδες ευρώ. Ένα μικρό αυτοκινητάκι μπορείς να πάρεις. Οι μαθητές του λοιπόν αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Χριστού και άφησαν τα πάντα και τους πάντες για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Ο Χριστός όμως τους δικαίωσε για αυτή την εμπιστοσύνη Του. Αδελφοί μου, εμείς τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε κάτω αυτό που είπε ο Χριστός σε αυτόν που οικοδόμησε τον πύργο? Θα δούμε τι κοστίζει η μαθητεία του Χριστού? Αξίζει, κοστίζει, αλλά αξίζει. Ο Θεός να μας δυναμώνει και να μας ευλογεί πλούσια, γιατί έχουμε ανάγκη να είμαστε μαθητές Χριστού. Είναι ευλογία, γιατί αυτό το να είμαστε μαθητές του Χριστού μπορούμε να το μεταδώσουμε και στον κόσμο έξω κάθε μέρα. Ερωτήσεις, παρεμβάσεις, αντιρρήσεις, μην τρέπεστε. Ιστορικά να πω ότι πρώτα οι χριστιανοί στην Αντιόχεια, μας λέει ο Λόγος του Θεού στις Πράξεις των Αποστόλων, ονομάστηκαν, οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί. Μάλιστα ήταν λίγο ηρωνικό αυτό. Δηλαδή τους βλέπαν και λέγανε αυτός είναι χριστιανός, δηλαδή ακόλουθος του Χριστού. Αξίζει να αγαπήσουμε τόσο πολύ τον Χριστό, ώστε η αγάπη μας, να το πούμε έτσι, προς τους οικείους, προς τους ανθρώπους που αγαπάμε πραγματικά, να φαίνεται ως μίσος. Αξίζει. Ο Χριστός βέβαια έδωσε την αγάπη Του, έδωσε τα πάντα.
Ανέφερες ότι κάθε μαθητής είναι πιστός, αλλά
κάθε πιστός δεν είναι απαραίτητα μαθητής. Η διαφορά είναι ότι όλοι μας περάσαμε από μαθητές, να το πούμε έτσι, έτσι στο σχολείο. Μαθητής σημαίνει ότι θα κάτσεις, θα κοστίσει, θα κάτσεις να διαβάσεις, θα κάτσεις να μελετήσεις, θα μαθητεύσεις τον Χριστό, ό,τι ήταν οι μαθητές οι δικοί Του, τα χρόνια μαζί Του. Ήτανε δίπλα Του, ο Χριστός ήταν μαζί Τους. Ο κάθε πιστός του Θεού δεν είναι απαραίτητα να είναι μαθητής. Άλλο είναι μαθητής, δηλαδή άλλο θα κάτσω να μαθητεύσω και άλλο θα κάτσω να εμπιστευθώ τον Χριστό. Οπωσδήποτε ο μαθητής πρέπει να είναι πιστός. Η διαφορά είναι αυτή, ότι υπάρχει το κόστος. Υπάρχουν πιστοί σήμερα που λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα σωθούν ως διαπυρός, που σημαίνει ότι δεν είναι μαθητές. Που σημαίνει ότι είναι χλιαροί, γιατί μας το λέει και ο Λόγος του Θεού. Μας λέει ότι υπάρχουν πιστοί που είναι χλιαροί και υπάρχουν πιστοί που είναι ζεστοί. Το λέει στην Εκκλησία της Λαοδίκειας, στην Αποκάλυψη. Σημαίνει ότι θα πρέπει, το κόστος είναι ότι μετράμε, δηλαδή καθόμαστε, σκεφτόμαστε το κόστος που λέει ο Χριστός, το μετράμε μέσα μας και αν αξίζει ακολουθούμε τον Χριστό ως μαθητές. Ο μαθητής είναι, θα λέγαμε, πρότυπο του Χριστού. Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε πρότυπο του Χριστού με τη δική του χάρη και τη δική του δύναμη.
Δεν ξέρω αν σε ικανοποίησε αρκετά. Για να το πω και λίγο αλλιώς, ότι και εμείς μέσα εδώ στην τοπική εκκλησία και εγώ προσωπικά έκανα μαθητεία από διάφορα αδέλφια. Έτσι. Κάποιος αδελφός μας έκανε μαθητεία για καιρό, ήταν ο Δημήτρης Χριστίδης. Άλλος ήταν ο ίδιος ο Στέλιος ο Καλοτεράκης. Αυτό σημαίνει ότι μαθητεύσαμε. Δηλαδή, ερχόμασταν κάθε εβδομάδα μια συγκεκριμένη ώρα και είχαμε μαθητεία. Τώρα ο αδελφός Γιώργος για χρόνια κάνει μαθητεία. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούμε να είμαστε φλού. Πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί πιστοί και μαθητές Χριστού, πρέπει να πονέσουμε, πρέπει να μας κοστίσει. Άλλος.
Νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι και το νόημα αυτών των παραδειγμάτων που δίνει εδώ πέρα ο Ιησούς.
Ακριβώς.
Λέει,
τα δύο ιστορικά.
Ναι, θες να χτίσεις πύργο, ο πύργος έχει κόστος. Κάτσε πρώτα,
από πριν θα
σκέψου το κόστος και αποφάσισε αν θα το χτίσεις τον πύργο ή όχι. Θες να πας να πολεμήσεις με κάποιον που έχει 20.000, αυτό έχει κόστος, έχει θάνατο, έχει πόνο. Σκέψου, θα το κάνεις. Τουλάχιστον πριν το κάνεις, διαπραγματεύσου το. Γιατί άμα βγεις στη μάχη και αρχίσεις να τρέχεις μετά προς τα πίσω, μεγαλύτερο είναι ο πάταγος και το ρεριζίλι που θα πάθεις.
Ο Ιούδας, ως 12ος μαθητής του Χριστού, πέρασε από όλα που πέρασαν και οι 11 μαθητές. Μαζί ήταν με τον δάσκαλό του τόσα χρόνια. Αλλά τελευταία στιγμή ήθελε το δικό του. Μπήκε ο Σατανάς μέσα του, έτσι λέει η Αγία Γραφή, και πήγε να πάρει τα 12 χιλιάρικα, τα 11 χιλιάρικα ευρώ. Αυτό ήθελε. Και στο τέλος τι έκανε, τα πέταξε και πήγε απαχωνίστηκε. Πήγε κρεμάστηκε. Ίσως θα λέγαμε ο Ιούδας δεν έφτασε μέχρι το τέλος, δεν πήρε, θα λέγαμε, το πτυχίο του μαθητή. Βέβαια, οι μαθητές αυτοί, οι 12, οι 11 μάλλον, ονομάστηκαν Απόστολοι, έτσι, και συμπληρώθηκαν από τον Ματθία, αλλά αργότερα και από τον Απόστολο Παύλο, που ήταν ο πιο εκλεγμένος. Ο Θεός να ευλογεί να είμαστε πραγματικά δικοί του μαθητές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν πειράζει, αδελφοί μου, κοστίζει η ζωή του Χριστού. Κοστίζει τον ύπνο μας, κοστίζει τη διάθεση μας, κοστίζει τα χρήματά μας, κοστίζει τα πάντα. Αξίζει όμως. Αυτό να το ξέρουμε.
Κύριε, θέλω να σε ευχαριστήσουμε και να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας διδάσκεις να είμαστε δικοί σου μαθητές. Το θέλεις αυτό, να σε αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την διάρκεια, με όλη μας την προθυμία, με όλη μας τη διάθεση. Και θέλουμε να μας ευλογήσεις σαν δικούς σου μαθητές και να μας βοηθήσεις παρόλο που η ζωή κοντά σε σένα κοστίζει. Βοήθησέ μας όμως να καταλάβουμε ό,τι αξίζει. Πατέρα, μείνε μαζί μας το υπόλοιπο της ημέρας, της εβδομάδας και δίδαξέ μας καθημερινά το δικό σου λόγο στην καρδιά μας. Βοήθησέ μας αυτό το λόγο να πέσει σε μια καλή και αγαθή τιμή και αυτός ο λόγος να φυτρώνει πολλαπλασίων εκατοναπλασίων αγαπώ. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο ένδοξο όνομά σου και την βοηθεία του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.